VOA. Tun radio VOA seganta afan oromoti. Radio VOA seganta afan oromo witata gijimata galgal saati la mawra ka saati sadet metrmani didami la ma didami shani fi sodomi tokirati Washington DC rasani dabarsin ayu yalka. Welcome to Volunteer Senegal Jecha Naga Sanfun Hamaji Didami Tokko Barkum Lama Didama Kezi Radio VOA Saganta Afan Oromo Jakasu Jirtani Anene Sora Lakhet
Mumichi Ministera Britain Africa Ojin Gamadal Dalatin Hariro Chimsinajedu Egagam Tauro Pabo Bankesa Matao Duar Atatam Jurtu Anajalan Negamadati Oduar Dunya
Dulia wan ni samarro la meso Somaliland dikhayetin raitu balen kattamure boran afgujin takke arsi gam to konda khani oromia tolia ujjer laf kilometra kumhe dura targani rakko hale harar gevdre dawa dalate jedani irattina meddu tiramirani mulchoti adunya warra liba kesat motumma waler barbada chu folado ujjiru wan armandura kennene male karqarsin kennene uf jedani tin ratto legalan jalane to dunutme tane wana fettechana
Mumichi Minister of Britain Boris Johnson Sago Dan Tota Foye Ak Aban Naje Chudan Passporti Namota Ilalu Chala Namota Gargar Raja Daniru Kanas Walga Investmenti Kan Hogganota Biyoti Afrika London Itiga Gefame Rati Dubatan Britain Biyoti Afrika Fi Kan Nembiro Dinagden Sani Hatataman Guddatajiru Walini Waligal Tedal Dala Hara Tolfa Chufeti Jiran Kunis Jia Kanat Umaje Chun Amajiso Domitoko Gamta Europa kesa egabate bodata u ibsan. Gamta Europa kesa egabane bode jetan Johnson. Britain addunya walin hojjetti jetaniru. Addunya ratti biyoti di nagden hatat taman guddata jiran kudashan kesa. Harkach alan Afrika kesa tiar gama jechudan dan Johnson jilota konferansi kanarrattir matani vipsaniru. Di nagde Afrika sa di kesa harkilama giddugalesan kan addunya ramulatu. Ratti Aritin Babal Atajirajadu, African, Hegereta Ujirti, Notice United Kingdom, Gara Fulad Ratti, Koda Gudda, Fulachuv Jirra, Jiranijiran. Embassy United States, Kalibia Kesa Jiru, Omishni Boba'a, Kabiyati Kesa, Ittifufu, Kabajachun, Gafatejira. Kunis Milishoni, Hogana Ribt Elol Tota, Khalifa Haftar, Dirre boba'a fi ujummo boba'a gurgudda ega chufani boda kanagafatan. Waranni Haftar walgaisa darkad dunya wae Libya ratti dubbatu Berlin Germany kesat itung jalkabamin o mishne akka himbani ittisaniru. Corporationin boba'a kan gutubiya Libya kajadutti o mishne boba'a kun guya guyatti biyatti daf dolara miliona shantami shan dapsi sajira. Embassy in America kipta tahar raka jadetti o mishni kun ittifamun hala gargar satalanama ka Libya kesa daran hammesa yaddo jadu kaba. O mishni boba'a Libya kesa baud orka musgatin boba'a ka lesa kufejira. President in America Angor Rabusuf yakkalal chigagge famu kipta tahar raka gutummati seneta kesa tijal kabama. Sena Amerika kesat presidenti wanka kate ango tikabate chabse jadamudan ango rakasu vialintaw innikun yerosa daffafta usati. Demsa kanafi wani jal kabago damuvjur, republikano nikan itti hoganan sena in Amerika, saganta hogana jarren sagaleya yaba Mitch McConnell ya kalal chagagesu kanilale saganta diesani rati sagale kenu. Kunis kan demokratoni teddu matan manni mariba kabota akkanama warra Trumpin himatani indiatani fi gartu sana kan sera kan Trumpi diyefatu mata matatti saati digdemi afur yokan guyala makesat immasani akka diyefatan gafata. President in America Donald Trump waye waligal tedal dalai jota lama umarratti lammi wan America af hala mandura argame benen injifanno ta usa dubbataniru. Trump arra sirna baninsa forami dinagde addunya Davos Switzerland kesatti gaggeffamurratti kana dubbatan. Trumpin angorra kasu jecha demsa yakkalalcha senata kesat tarra gaggeffamu saatilen hanga tokko dura Trump kana dubbatan. America kesat tojjetotaaf kampanilen maddigalisani giddugalesa taef injifanno argame jechudan Trump tarreessaniiru. Kana keessattis waliigaltee sadarkaa duraa Chaayinaa waliin tolfamee fi waliigaltee daldalaa haaraa Kaanaadaa fi Meksikoo waliin tolfamee seenaan ni raggaasises maqaadhaan. Waggaa lama dura walgahii wal fakkaataa irratti yeroon dubbadhee ture jedhan Trump Ameerikaan deebitee akka bayyanattu goona jechuun kun yaadatama. Har'a Ameerikaan biyya diinagdee hedduu guddateef addunyaa irratti waan akkasiin argamee hin beenneen dhiyaatteetti jedhaniiru. Chaayinaa keessatti vaayirasiin koronaa jedhamuun lakkoofsi namoota du'anii jaha ga'uun ibsameera. Chaayinaa keessatti akkasumas naannoo daangaatti namoonni haaraa vaayirasiin qabaman babal'ataa adeemuun kun sadarkaa addunyaatti weerarri vaayirasichaa hammaachuu mala sodaa jedhu uumeera. Komishinni waa'ee fayyaa uummataa kan guutummaa Chaayinaa wixata kaleessaa akka labsetti vaayirasiin dhukkuba qorra sombaa nama qabsiisu kun namarraa gara namaatti kan darbu yoo ta'u beeladaaleerraa gara namaatti garuu hin darbu jedheera. Chaayinaa keessatti du'uun isaanii kan ibsame namoonni jahan kun magaaluma tokko keessatti ta'uun ibsameera. Kanneen vaayirasii kanaan qabaman immoo waliigalaan 291 ta'uu fi kanneen keessaa 15 hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa ta'uun ibsameera. Irra hedduun jarreen kanaa magaalaama namni jahan keessatti du'e keessa jiraatu jedhameera. Waraanni Iraan gara jalqaba baatii kanaatti xayyaara Yukireen kan imaltoota lafa gadhiisee gaka'ee booda misaayila lamaan rukutee kuffisuusa aangawaan daandii balalii xayyaaraa Iraan kibxata har'aa beeksanii jiru. Balaa kanaan namni 176 dhumuun ni yaadatama. Jaarmiyaan balalii xayyaaraa kan siviilotaa akka biyyatti akka gabaasetti misaayilli xayyaaricha rukute karaashaa keessatti hojjetamee fi lafarraa gara samiitti kan furguggifame ture. Qaama xayyaarichaa kan sagalee waraabu baatu sun odeeffannoo baatu dubbisuu fi gargaarsa Ameerikaaf Faransaay gaafatanii jiran. Iraan akka jettutti Ameerikaas ta'e Faransaayin hojii kana gaggeessuuf meeshaa barbaachisu akka laattuuf gaafii dhiyaate kanaaf deebii gaarii laannee oduun keenya kanuun.
Kaduna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchoota addunyaa paartilee Liibiyaa mootummaa walirraa fudhachuu fi waladhuu jiranii waan armaan dura kenneef malee horii haaraa dabaleen kennuuf jedhaniitiin irratti walii galanii jalannee nutti.
Walgahii magaalaa galma mootummaa Jarmanii Berliin keessatti dilbata kaleessaa gaggeeffame kanarratti Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uun kan argaman ministirii dantaa alaa Maayik Poompeetti chaansilariin Jarmanii Angalaa Merkel akka dubbatanitti gareelee walitti bu'insa Liibiyaa keessaa harka qabanis ta'e. Hirmaattoonni walgahii kanaa hundumtuu Liibiyaa keessatti nagaan kan argamuu danda'u humna waraanaan otoo hin taane marii gaggeessuun qofa akka ta'e hubatanii jiru jedhan. Gareelleen walitti bu'insa Liibiyaa kana keessaa bifa kamiin iyyuu harka qaban martinuu sagalee tokkoon dubbachuu isaanii mirkaneessuu qabna. Kaayyoon konferensii kanaas kanuma. Sababiinsaas yoo kun ta'e qofa paartileen humna waraanaa akkan taane hubatu nutis kan akka hubatan gochuuf milkoofneerraa jedhan. Raashaaf Tarkiin 71 dura dhimma Liibiyaa keessaa kana maanguddummaan ilaaluuf yaaliin godhan ega fashalee booda walga'iin Berliin keessatti waamame. Liibiyaa keessatti humna guddaa akka qaban Jeneraal Haftar biyyattii gama bahaa kan to'atan yoo ta'u Raashaa, Masrii fi biyya tokkummaa Emireetota Arabaa biraa deeggarsa argatu. Mootummaa Tiripoolii jiru kan Faayez Al-Sarraajiin kan hoogganamuu fi tokkummaa mootummootaa biraa fudhatama qabu akkasumas Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi Tarkii biraa deeggarsa argata. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan Sarraaj dhukaasa dhaabuu fi tole jechuu isaaniif galateeffatanii Haftaar tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhataniif gaafatan. Deemsa siyaasaa hafaniif akkasumas furmaata hojiirra ooluu danda'u arguuf Haftaar yaada gara jabummaa qabu xumuratti godhuun barbaachisaadha jedhan. Gabaasaaleen oduu akka jedhanitti humnootiin Haftaar sanbata darbe zayita boba'aa buufata doonii gurguddoorraa akka hin baane ittisan. Dilbata yeroo walga'iin Berliin gaggeeffamaa jirutti immoo ujummo boba'a kan Libya keessa cufan. Zayti boba'a madda galii Libya isa ijoota uun yaadatama. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson akka jedhanitti uummanni Libya walitti bu'iinsi inni tokko isa kaan bira goruun rakkataa jiraa jedhu.
Proxy conflicts only come to an end when the external proxy.
Biyyoonni alaa kanneen gareelee Liibiyaa lameen cina dhaabbachuudhaan deeggaraa jiran xumuratti godhachuu qabu. Yoo kun ta'e qofa dhimmi Liibiyaa xumura argataa jedhan. Kanaaf United Kingdom wal waraansi bifa kanaan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture sirri miti jechuun kan falmituuf jedhan. Hoogganaan Liibiyaa kan yeroo dheeraa Mo'aammar Gaadaa fi bara 2011 akka aangoo irraa ka'u goone garuu Liibiyaa jirtu kana tokko gochuun tokkummaa mootummootaa jala akka seentu gochuuf yeroo ammaa jedhaniiru. Gareeleen Liibiyaa keessaa lamaan biyyoonni deeggaran hundi walgahii Barliin kanarratti argamanii turan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Halee akka Addis Sokkolanuu ergatti namdi 20 caalaa cuuphaa irratti jeequmsuumanii jedhaniit hin qabanii Dirree Dawaallatti rakkinuma akkasiitti ture. Bulchiinsallee dubbisee kan nu erga jira.
Addis Sokkol achirraa akka gabaaseetti magaalaa Harar keessatti jala bultii ayyaana cuuphaa dheengaddaa ayyaaneffamee fi kaleessa yeroo taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebifamus walitti bu'insu uumamuuf qabeenyaarra miidhaan ga'u jiraattonni VOA'tti dubbatan imanii turan. Dheengadda yeroo jala bultiin yookaan immoo kataraan ayyaaneffame haala uumame bulchaan waldaa Ortodoksii Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaatti xibabu akkanatti ibsanii turan.
Gaatamani yaa'u aratenya akkababi no yaa'u tasakkalu.
Kan uumamee ture naannoo aratenyaa jedhamutti ture alaabaaleen buusamanii kukkutamanii gubamu jalqaban warra alaabaa kutanii guban ijoolleen keenya ennaa argan poolisiitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfii fudhanne natti fakkaata. Akka ijoolleen natti manitti animmoo naannoo sana hin turre booda yeroo isaan nuuf bilbilan ture kan achi deemne. Yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal gahanii turan. Alarraa immoo dhagaatu darbatamaa ture. Bulchaan waldichaa Malaakesaa yeroo sanatti dhagaan rukutamanii madaanii turan. Nuti warri keessaa akka jiran akka gadin baaneef yeroo nuti tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame. Waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti darbatame booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenaniif darbatame nuun jedhan. Achii booda mari'annee murteessine nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatanii achi abbootiin amantii islaamaa baay'ee gargaarsanuuf godhan. Ijoollees tasgabbeessan alaabaaleen seeraa alaa jiru nuun jennaan poolisoota timnee funaansisnaa ittiin jenne. Achi booda nuti deemnee waldaa Gabreelittis waldaa Mikaa'elittis labsine akka alaabaan seeraa ala jedhame sun deebifamu labsine alaabaan asxaa waldaa keenyaa ofirraa qabu qofti akka fannisamu taasisnee jedhan. Achi booda borumtaasaa guyyaa ayyaana cuuphaa ganama jechuun kaleessa wanno uumames akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Addis Sokkoliif ibsan bulchaa waldaa Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaatti xibabu.
በመመሪያው መሰረት እኛ ከጸጥታ አካላትም ያው እየተነጋገርን ከክቡር ፕሬዝዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ
አኩማ ቀጀልፈማቲ ቃሞተ ነገኛ ወሊን ዱበኔ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ወጂኒስ ገነሞ ወልዳርግኔ ቃሞተ ጥሚላሉ ወሊኒስ ወልጌኘ ቀጀልፈም ፉደኔ ቱሬ አቺ ቦዳ ታቦቶታ ፉደኔ እና ባኑቲ ደርገጎኒ ዱርሰኒ ገረጋራ ገረገብሬሊቲ ስርባ የሮዴመን አከንደበሬ ኢትሰን አቺ ቦዳ Achi booda gaaziin imimmaansisu darbatame. Achi booda gaaziif garaagaranaati walitti darbatamuu dhagaa walitti darbatamuu jalqabe garanaa gara sanatti bilbilamee rakkoon jirannaa jedhamu nuti taabota fudhannee gara boodaatti deebine booda garuu gargaarsa humnoota nageenyaatiin taabonni deemuu danda'ee jedhanii jiru. Okkara Araritti uumame kun arra tasgabbaa'uusaa mootummaan beeksisee jira. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota haqaa fi nageenyaa mootummaa naannoo obbo Naasir Yasuuf gabaasaan keenya Addis Sokkoliif akka ibsanitti guyyaa irraa taabonni Mikaa'elis nagaan ba'usaa dubbatanii jiru. Rakkoo kana kanuumee jedhanii akka isaan dubbatanitti rakkoo kana kanuumee namoota akeeka siyaasaa qaban ta'uu dubbatanii jiru. Qabeenyaa irra miidhaan ga'eera. Garuu qabeenyaa gubamuun qabeenyaan barbadaa'uun ture dhaabuudhaaf jaarsoliin maanguddoonni hedduu yaalanii hin milkoofne. Gara amantii sana yeroo dadhaban immoo gara walitti bu'umsa sabummaatti geessanii turanii gurmuulee kaayyoo siyaasaa qabantu kana godhee jedhanii jiru. Walitti bu'insa kanarratti kanneen rakkoomaman jedhaman namoonni 17 qabamuun isaanii simamee jira.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Duuli hawaannisaa lammeessoon waan balleessu barbaadi yookaan ammallee Somaaliland irraa ka'eetiin raayituu baaleen gadi duudee Booranaaf Gujii Arsii fi gamtokkaag tokko dha'eetiin lafa Oromiyaa hedduu yaa'u jirtan irratti obbo Darajjee Hirbaa daayirektaroota eegumsa biqiltuutiif eegumsa naannoo dubbisee akkan jedhe gaafadha. Obbo Darajjee naguddoo si galateeffadha. Ammaan taayyoo ansi dubbisuu jiru kana Booranaa ol galuu jira naan jette hawaannisi miila haaressa dhufuu jira dhageenye. Hawaannisi kun akka durii kaan biibbiillee hin baqatu, qawweellee hin baqatu, waan akka jarkaanillee yoo ta'anillee guddoo hin baqatu, xiqqum tokko ol ka'eetiin deebi'ee fuula ofii dachaa'eetiin taa'aa jedhanii hawaannisi kunneen gara Somaaliilaandiiti baraayituun Booranaan gadduudeetiin gara Harargee yaa'uu jira. Ammaan dubbitan maal argite?
Hawaannisi amma Booranaa Gujii Baalee keessa jiru kun inni naannoo Oromiyaa gale kun yeroo ammaa kana xiyyaaraan rukutamu jira. Hanga danda'ametti to'atamu jira. Garuu fa'oon omaan hawaannisaa akkaataa dhunkanaatiin naannoo Galaana Diimaa akkasumas immoo naannoo Iraanii omaanii akkasuma wal horuu akka jiruu fi keessumaayyuu karaa keenyaa naannoo Marsaabee fi Sololoo irratti baay'ee gara biyya keenyaa keessumaayyuu daangaa Oromiyaan daangessu kanaan seenuu akka jirullee ifa godhee jira. Kanaan booda waan tamba gochuu qabnu gara daangaa biyya qaxxaamuree hin galiin akka to'achuu qabnu har'aa itti gaafatamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Booranaa obbo Mahammad faanallee waliin haasofnee warri federaalaallee achi jiru. Isa kanaan dabalatee Booranaa fi Gujii isaan kanaatiif xiyyaarri tokko qobaatti illee akka ramadamuu qabu waliigallee irraa. Kanaan alattis ijoolleen amma qonni aanaalee 13 Boorana keessa jiran keessaa guyyaadhaa kana walitti dhufanii leenji guyyaa tokko akkaataa hawaannisa kanatti ofirraa dhoowwuu danda'anii fi leenjiin kennameeraa fi kaleessa illee naannoo Dubulluqii fi Yaabelloo irratti rukutameera. Har'aa deebi'ee Dubulluq irratti illee guyyaa har'aa kana rukuteera. Kanaafuu isa biyya keessa yookiin immoo isa naannoo Booranaa jiru kana baay'ee isa caalmaatti karaa mooyyaalees waan galuuf jiru isa kana achirratti ittisuudhaaf amma federaalli akkaataa waliigaltee keenyaan xiyyaara tokko qobaa taltalli irratti boqotee karkuchuu danda'u irratti waliigallee jira. Amma yoonaatti kan walii ga'e marsaa tokkoffaa irratti Harargee lamaan jenne irraa yeroo ammaan tana marsaa lammaffaatti godina Jaa Baalee Arsii lamaan Gujii lamaanii fi Boorana irra jira marsaan lamaan lammaffaa kun jechuu kooti.
Mee amala hawaannis kananatti?
Yeroo baay'ee baddaan yookiin immoo agirookoloojiin haayilaandii kun isaaf mijatu waan ta'eef deezarti lokos yookiin immoo hawaannisa gammoojjiiti waan ta'eef inni kan deemuu fi kan isaaf mijatu yeroo baay'ee kan inni socho'u gammoojjii keessadha jechaadha. Inni garuu Gujii fi Booranaan dhufe kun naannoowwan gammoojjii keessatti iddoo wal horachuu maruuf kana achirratti to'achuun baay'ee dirqamadha.
Hawaannis kananatti anteenaan isaa kun maan qarqaara? Baali isaa kun nafi isaatu amala akkamii qaba?
Hawaannisi kun anteenaan isaa sensitive organ jennee qaama lakkoofnu keessaa anteenaan isaa kun direkshinii inni deemuu itti qabu kana itti agarsiisa. Hin fuunfataaf jechaadha, hin dhagaaf jechaadha. Naannoo gammoojjii ho'a kana barbaadee akkaataa kanaan deema. Inni gara baddaa kanatti dhufe amma kallattii jalaa badee mis daayirekt ta'eetu gara baddaatti dhufe. Anteenaan isaa kun egaa kallattii inni deemuu danda'u ho'insaa fi iddoo illee qaxxaamuruu danda'u kallattii kennaaf waan ta'eef akkaataa kanaatiin anteenaan isaa kun egaa hin gargaara jechaadha.
Anteenaan isaa kun amma baal xixiqqaa waan qaqalloo mataarra jaajjatu kana?
Hayyee argatteetta.
Yoo akkan deddeemu kan fakkeenyaaf warra Harargee, warri Dirree, Raayituu, Gujiin, Booranni namni maani nuuf irraa dhowwuu jira?
Hawaannisi kun waca hin jaalatu, biyya hin jaalatu, sagalee guddaa hin jaalatu. Kanaafuu waan akka qorqoorroo, waan akka faaggaa, waan akka fiingee sagalee guddaa kennan kanaan afuufuudhaan itti fiingessuudhaan akka wareeree naannoo sana guyyaa midhaan nyaataa kanaaf akkaataa sanaan oyiruu isaaniirraa akka dabarsu godhi jechaa tokko. Lammaffaa ammoo galgala gara sa'aa 11 walakkaan booda iddoo qubannaa iddoo bulmaatii barbaachaaf dhaqee qubata. Iddoo sanatti namni hanga danda'ametti ganama amma sa'aa 2 danda'een ka'ee chaarjii godhata jechuun immoo lafa ho'aa biyyeen hunduma caala dursitee waan ituuf gara biyyeetti dhaqee biyyeerraa laboo baasaa kana qochoo isaa kana ho'isee sachiisaa waan ta'e sa'aa 2 dura namni itti bahee waan qabuun hirrukuta jecha.
Godina jireenya galateeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii keenya jalqabnee 21:00 aane waan itti aanadde jirra. Yaadannoo warra abbaa Oromoo maqaa Oromoon warra hojii jajjabduu hojjechaa bahe ganna 20 duratti marroo hedduu akkana kan qopheessaa bahan. 7 durallee shawa baha aanaa booseetitti tanuu mulfeessan. Tanarratti naa koor malkaa itti aanaa yaa'ii hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Gammachuu Taanaa dubbise kuna.
Fayyaanaataa obbo Gammachiis itti aanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhuun haa jalqabnu.
Nuti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa galma 365 ol biyya guutuutti biyya alaallee amma Kaanaadaatti ijaaree dhaloota amantii duudhaa Oromoo ganamaa bakka kufee kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirni heera qajeelfama saba Oromoo heerri gadaa Oromoo bakkatti akka deebi'uuf barnootaan dhaloota barsiisuudhaan bakka kufee kaanee biyya keenya kaleessa dhaloota Oromoo bakka turetti deebisuuf dhaabbata ijaarameedha. Kanaaf yeroo ammaa yaadannoo ayyaana inni kabaju keessaa tokko yaadannoo hundeeffamaati. Inni lammaffaa inni guddaa immoo yaadannoo warra abbaa Oromooti. Harargee Lixaa aanaa daaroo labuu agantii lafa jedhamutti yeroo 22 fi fulbaana gaafa 19 kabajee jira. Gaggaatiin gaafa 19 kabajaa. Amma immoo walanciitiitti immoo baatii ammajjii gaafa 3 sirna waadaan namoota 1,000 bakka argamanitti magaala Boosoof keessatti ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajee jira.
Ayyaana warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Maaliif kan inni kabajamu?
Yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maatii abbaa, haadha, obboleessa, obboleettii maatii tokko keessa jiran warra qaban warra bakki kana maqaa biqiltuu, maqaa biyyaa, maqaa lafaa, maqaa lagaa, maqaa namaa nuun moggaasanii biyya kanarraa darban gootota Oromoo dabalatee dachi kanarra warra turanii dachi kanarra warra deeman ayyaantummaa isaanii yaadattuu jechuudha.
Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namoota hammamtu argame? Ergaa akkamiitu darbe?
Yeroo kabajamutti namoota 300,000 oliidha bakka sanatti kan argamanii. Kan daaroo labuu immoo gara miliyoonaatti kan lakkaa'aman bakka sanitti kan argamanii wantooti ergaa irratti darbanii dhaloota kuni dhaloota barumsa gadaan masakamee dhaloota gadaan ijaaramee gadaadhaan buluuf deemu gatii ta'e akka dhaabbata kanaattis tokko gadaa deebisanii ijaaruu fi beekumsaan immoo gadaa kaleessa ture deebisanii yaafatanii kun kanaa kaan ganaa kaan banaa jedhamee lafa waan taa'e har'aan waan qabnu wal barsiisnee isa kaan immoo banaa goonee dhaloota itti dabalataa gatii deemu kanaaf akkasiinii gadaadhaanii gara fuulduraatti bullaa kan jedhuun ergaan achirratti darbee nageenya badhaadhina tokkummaan saba Oromoodhaa ijaaramee bakka kufetti deebi'uudhaaf beekumsaan dhaloota kun galma ijaarratee galma biyya hundumaa irratti barumsa wal barsiisuudhaan safuu aadaa duudhaa sirna heera qajeelfama saba Oromoo gadaa bakkatti deebi'ina kan jedhutu ergaan achirratti darbe.
Ayyaanni kun ammam beekama? Hojiin hubannoo isin uumaa jirtan maal fakkaata?
Ummanni Oromoo kun waan haaraa miti. Duris warra isaa warra darban ayyaantummaa warra lafa kanarra ture darban ilma yaadata. Akkoo akaakayyuu abaabayyuu isaa dachi kanarra warra turan hundumtuu ni yaadata. Garuu waan kan saatii jalaa cabee alagaa faarsuu malee kan saatti of jalaa kan saa dhabuu isaatiin kan ka'e waan kun jalaa yeroo badee ture. Amma immoo dhalooti kuni yaafatee waan kan saa deebisee bakka jirutti ijaaruu gatii ta'e ayyaantummaan kun amma galmoota Oromoo keessa jiran biyya guutuu keessatti walloo waljaadhaa jalqabee amma gamtoonni guyyaalee jalqabee amma kan billahi azza galmo huntuma bane nanno kidda awasa arbanu tepi dile huntuma ratti bane barro ta kana ile barci sara kayni jiru kan galmo tigel wan kana de ga imbarata galma ala kan jirani mo galmo tuni laba kayo dalota laba jaramsa kaba yittuna kana bakka galatti wori gale barakaru kuma tama milona kan kallaka man injira jadda cinema jira certificate amma diploma amma karanka degree tille barumsa barki tayra dabatkuni wal barnot amanti kana wi dadan wol kabate gadi jiru dadavi amanti wa de fannai tun gadaje tura gadaje tun amanti wa de fannai tura ukablare wa wolilla atebo kana ba kuma amanti ngarbra adavi amanti kabate sirna kabate demu kuni Kera gada oromo de gara kera gada aniki timbulmaji amantiwa ke fanna de gada oromo gati te de kum sagana barki sa jira
ayana irrecha atete ayana abba ayana taburiyo kan kanijolle ra mali kan addagu ayana yadanno worabba oromo kan
eni akka ta abador dokto ta amantiwa ke fanna ti ayana mutqannu ayana yadanno male ayana atete ayana taburi mal kana yero finitiwa ni kana wan korande fikam kana vi korando vi konno barbachisa sagani bi mo ubretti itadeena magajonya ujimare netu mutu sresati akka amantiti itadeena
ayani yadanno worra abaromo wogga ke set yero kamiti kanini kabajam bakki sin silajetten ulagama ledin filetam
bayo gari da yadanno worra abaromo ulagan kabu marati si mana unfati yu kabatu ndandama amma hakka ulagadi yatti wani kalandirani ikabambe male terabu brati kalandiran kabame kabajamaitu da kabiyatta kada bador lufto da mantiwa be fannat ko amavi akko wali galati giyigu to wala ke kabatu bi nanno bozati bi nanno burayuti da habati kenya olano jiraditi kabajamaitu da
akka dabata wurdufto ta mantawa ke fannati qormatni amasi mudata jiru mal akkamin furuda fitade ma jirtu
doktrini ni giya kana gese jiru amanti gege kitoni tole dani wan kana fudadani kana amanti sami wurdo fulote kawaraga ta kitigi gari ga shote e mujese de male gati nawala ne daba wacha kanu kuduguma roromo nduba kaba labwa nduba sata wala ma ega wati zaganta ajadabi yakana dufe egalemo wati fandan abu sakanke labawacha dabo jiraitu da amomo gaba ijaramedu labawacha mo gaba daloti kumbarbadu mo ami ya oganajuru akaseratile yo labakae jiratiyu taka moduma bakabaye tetura wankana ratti ye fanna abu sanji kanke bureaucracy balu ka sani tin kanke labakenu ingarbadani yo kanalle kuno gara na ne lita tulamati namni due labawal sadabe yobe nanu mana sabuke tawale mejira amas ginano fumkati zakazmote wankuni ibad madufa kanazumbe moduman tiye fanno bedate nuge nakanjeru abji gudda kanade tuda
gafatani jirtu kanandura
inwa gafananu ni akerati yasenamu kanjeru labajira jiro laba oromia asoli talafidaida worri magala asol barresu kisani mwasi gari barresu injuru atuma gidu gidu tafa kanal laba damne rakatna akakerati garu laba atu kamu kanjeru wojula worri motuma lene yema wallarumma kankeetu mormu waledu biku kila kansaniti yefame kona kanikenu kanalodati kambiyati adaduda sirna hera sabu oromo gudisa kanal isanu kana utube gani dilatu wallala ni mo bereza bega daba inano bereza gudda daba abano bereza daba daba kana woriti dunde iyeke nya nagada ni jarrana
ubugamachi sitana dabata urdofto ta mentawa kifna titiana yayi walikala wan imma ayana yadanno rabba oromo akasmo simmo wan simudata jiru wan ke sejirten halakanan wan nufqoddanif makakab jemto tregi fettuta fi maka radio segale mekan gudiseen singalate ifat
galatoma galatoma bayo singalate ifanna
ayelam kompetent arda bafacho jirra naga kesnu bula kobe boroteen waltida chana saganta fa na maratitana anen sorala khayti